Tak, dobrý den. Jak jsem avizoval před několika dny v SISu, budu nejprve přednášky z kurzu antropologie, turismu a mobility nahrávat na diktafon a ukládat do Moodlu. Nicméně, jak už jste si asi všimli, založil jsem složku Microsoft Teams, na platformě Microsoft Teams ke kurzu antropologie, turismu a mobility a od příštího nebo přes příštího týdne bych začal vyučovat formou Microsoft, přes Microsoft Teams. To bych vám samozřejmě ještě včas dal vědět, zda začnu už v úterý 20. října nebo o týden později. V každém případě první dvě, možná tři přednášky ke kurzu nahraju na diktafon a uložím do Moodlu. Pokud se díváte na syllabus, nebo pokud byste se podívali na syllabus, tak vidíte, že první přednášky budou takové spíše historicizující. Budu v nich mluvit o minulosti, cestování, o, řekněme, počátcích mobility a budu se pohybovat tak jako na pomezí nějaké filozofické, možná antropologie, historie, trošku možná psychologie a tak dále. Samozřejmě, že mobilita, čili přesouvání lidí z místa na místo v nějaké podobě, je záležitost velmi stará. V podstatě můžeme říci, že se týká té nejdávnější, nejvzdálenější minulosti. Já samozřejmě nebudu mluvit detailně o mobilitě, o cestování v nějakých historických souvislostech, ale na některé snad zajímavosti bych rád této souvislosti upozornil a zároveň poukážu na to, kdy nebo od kdy, postupně poukážu na to, od kdy můžeme mluvit také o turismu nebo o tom, co dneska označujeme jako turismus nebo jako cestovní ruch. Když si začneme analyzovat ten výraz mobilita, jo, čili nějaký posun, přesun, pohyb, v různých kontextech, tak zjistíte, když byste si dělali nějakou rešerši, zjistíte, že se příležitostně tvrdí, že mobilita naší doby je něco jedinečného, že k velkým pohybům, přesunům obyvatel nebo jedinců, osob začalo docházet až v moderní době, čili v nějaké současnosti, ale v současnosti nemyslím rok 2020 nutně, ale období zhruba posledních 200 let. Jo, víte, že datace modernity, to, od kdy začíná modernita, se také různí, ale řekněme plus minus od první poloviny nebo od počátku 19. století. Tohle tvrdí například francouzský sociolog Michel Maffesoli, když ve své eseji o nomádství, to je kniha, která byla také přeložena před časem do češtiny, mluví o touze po zrušení uzavřenosti a stálého bydliště, které je podle něj vlastní moderní době, a tuto tezi přirovnává k novým výpravám za grálem. Čili on mluví o jakémsi návratu tribalismu, o rozpadu homogenních společností, čili homogenní společností můžeme rozumět nějakou entitu typu kmene, ale spíše teda nějaké etnické skupiny, řekněme, nebo národa a podobně. A domnívá se, že se vracíme k tomu, co on nazývá, nebo to, co se překládá do češtiny, jako put bloudění. A V důsledku toho Mafesoli, jak si později řekneme, není jediný, kdo si tohle myslí, se nutně z každého z nás stává cestovatel. Jsme někým, kdo neustále hledá nějaké jinde. Něco, co je za našimi humny, řekněme, jo, mimo náš domovský prostor. Řekněme, to nemusí být nutně v našem případě třeba Česká nebo Slovenská republika, ale i náš domov v tom užším slova smyslu, náš třeba rodný dům nebo rodné město a podobně. On potom se obrací nebo rozebírá různé tradice, které se na mobilitu, které mobilitu nějakým způsobem pojímají, tak například v asijské zenové tradici je například podmínkou realizace já, čili mě nebo vás, v plnosti nějakého celku, to, co označili jako nepřináležitost k nějakému místu. Tato teze, že když pokud se zabýváte teorií etnicity nebo etnické identity, tak je v podstatě v protikladu k tomu, jo? Protože jedním z rysů etnicity je v podstatě přináležitost k nějakému určitému místu. Abychom se mohli stotožnit nebo přihlásit k nějaké etnické nebo jiné entitě, tak musíme, jak si nebo měli bychom, být součástí toho prostoru nebo toho místa. Naproti tomu v té zenové tradici, ta zenová tradice je, řekněme, kontra identitární nebo kontra etnicitní v tom smyslu, že ten, kdo chce vyznávat zenové náboženství, řekněme, nebo zenovou ideologii, mohli to takhle vyjádřit, tak k žádnému místu nepřináleží. Dále tvrdí, že bloudění nebo ten pud bloudění nepředstavuje výsadu, která náleží jenom některým, ale každý z nás jej v podstatě každý den nějakým způsobem praktikuje. A v postmodernismu tedy mluvíme o mobilitě. Když o výrazu, který jsem použil, nebo který používám v názvu tady té počáteční přednášky vlastně celého kurzu, ta mobilita samozřejmě, ten výraz mobilita, koncept mobility je spojen až s tím, co nazýváme postmodernismem. A tady už se dostáváme na širší pole. Tady tím myslíme například nějaké každodenní migrace za prací nebo za spotřebou. To je pravděpodobně počáteční fáze nějaké mobility. Jo? Mobilita vzniká z každodenních migrací za prací, za spotřebou. Sem samozřejmě patří dneska nebo i v minulosti migrace sezónní. Tou migrací sezónní můžeme rozumět někoho, kdo odchází třeba česat jablka nebo odchází jako v případě severního Mexika, pardon, jižního Mexika, odchází sezónní peóni, čili nájemní pracovníci na kávovníkové plantáže a tak dále. Těch příkladů je samozřejmě po celém světě, na všech kontinentech celá řada. Ale tou sezónní migrací můžeme také chápat to, o čem tento kurz bude především, a to je turismus a cestování jako takový. Jo? Čili turismus, cestování jsou jistě určitým typem sezónní migrace. Byť samozřejmě jsou, jak samozřejmě budu zmiňovat, destinace, místa, země, oblasti, kde se v podstatě cestuje po celý rok, pakliže se to může, pakliže nedojde k nějakému lockdownu, jako to je v tomto roce. Patří sem samozřejmě také mobilita sociální, tou se rozumí především masové přesuny obyvatelstva, které jsou způsobeny zejména ekonomickou nerovnováhou, ale také politickou nestabilitou, environmentální krizí a tak dále. To, o tom tolik povídat nebudu, protože to je přednáška, která nebo téma, které patří spíše na pole teorií migrací a transnacionalismu. Samozřejmě, že poukážu tam, kde to bude možné, na určité paralely nebo určité provázání mezi turismem a migrací v současné době. Ale samozřejmě, že i s turismem je spojena sociální mobilita. Ne možná tolik masové přesuny, ale určité přesuny obyvatelstva sezónní, které se mohou ukázat, nebo které mohou později být stálými přesuny a tak dále. Jo, to řekněme jakoby na úvod. Jo? Čili můžete sami zauvažovat o tom, jestli ve vás to, co Mafesoli nazývá půd bloudění, je, nebo jestli byste s tím mohli nějakým způsobem polemizovat. Já samozřejmě později zmíním i ten opak, jo? Protože když mluvíme o mobilitě, tak bychom také měli mluvit o nějaké, nechci říkat přímo rigiditě, čili nějaké ustálenosti nebo nějaké tendenci k tomu se příliš nepohybovat. Jo? Samozřejmě, že tady máme velkou skupinu lidí v podstatě ve všech zemích, kteří nepotřebují nebo nemají tu potřebu se vzdalovat od svého domova. Nemusí to být nutně zemědělci nebo lidi, kteří jsou připoutáni k půdě, ale může to být třeba i městský člověk, který netouží po nějaké exotické destinaci nebo třeba po nějaké dovolené ve Středomoří a tak dále. Jo, čili tady to je taky si zapotřebí uvědomovat. Jo? Nicméně i v těchto lidech, řekněme nějak esenciálně, je podle Mafesoliho a podle třeba Zygmunda Baumana a podle některých dalších tento put nějakým způsobem minimálně ukryt. A může být aktivován, protože samozřejmě máme spoustu lidí, který byste řekli, že nikam nevyrazí, ale pak z nějakého důvodu prostě musí někam vyrazit a dojde u nich k nějaké personální změně, osobnostní změna, mimochodem ten výraz personal transition, osobnostní změna, patří na pole akulturace v souvislosti s turismem, mimo jiné. K tomu se také ještě v průběhu těch přednášek pravděpodobně dostanu. Jo, čili nesmíme od počátku vždycky budu říkat, že žádný koncept, žádnou jakousi kategorii nesmíme vnímat jako neměnou. Vždycky může dojít k nějakému menšímu nebo většímu posunu v uvažování o věcech i o sklonu k tomu se vydávat mimo ten svůj domácí známý prostor. Když jsem na začátku mluvil o tom, že ta přednáška bude také, nebo v řadě dalších přednášek se budu taky obracet k náboženství, které samozřejmě jako takové není principiálně nebo primárně spojeno s turismem, ale jsou činnosti nebo jsou aspekty, které v rámci cestování s náboženstvím nějakým způsobem souvisejí. Já teď ve stručnosti v další části té první přednášky propojím tři takové proměnné, a to je nomádství, kočování, vyhnanství, či nějaký exodus a právě náboženství. Hmm. Když se mluví o nomádství, že nomádství máte zpravidla spojeno s nějakým kočováním, že když řekne nomádství, tak nomád, že, tak se vám asi vybaví nějaký pastevec na nějakých horách nebo v severní Africe na Blízkém východě s velbloudem a tak dále. To je samozřejmě pravda, ale zase pokud bych měl mluvit o nějakých historických kořenech nebo historických počátcích nějakých, které souvisejí třeba i se vznikem nějakého národa, tak často souvisí s určitým odsunem, přesunem nebo s tím, co nazýváme tím nomádstvím. Konkrétně mám na mysli, jak možná tušíte, izraelský národ nebo izraelský lid, kterému v podstatě nomádství umožnilo to, aby se udržel jako nějaká soudržná pevná entita. Jo? Čili ten faktor soudržnosti, faktor persistence, vytrvalosti je vyjádřen již v nějakém konkrétním náboženském přesvědčení. Jo, to znamená, že nomádství s velkou pravděpodobností umožnilo izraelskému lidu, aby se udržel jako pevná entita ve chvíli, kdy aspoň teda, pokud můžeme vycházet ze Starého zákona, kdy Mojžíš se svým lidem odchází do pouště, kde se etabluje, zakládá tam nějakou komunitu, která se postupně rozrůstá. A víme, že i po těch 2,5 tisících letech nebo po dlouhé době tato entita funguje, byť třeba s řadou problémů dodnes. To je jeden takový poukaz s propojení historie, nomádství, mobility a nějaké formování a doformování jednou ze nějakých současných národů. Dále můžeme mluvit o tom, že když se podíváme nebo čteme-li některé útržky z evangelií, tak zjistíme, že u základu evangelijního poselství stojí ideál, který bychom mohli označit jako homoviátor, člověk cestující, člověk cestovatel. Jehož příkladem se v podstatě stává i samotný Ježíš Kristus, a to skrze mýtus o nanebevstoupení, který je jakousi kanonizací touhy po tom, co jsme označovali tím výrazem jinde. Jo, čili samozřejmě v tom evangeliu víme, o co jde, že v rámci toho na nebe vstoupení, ale s touto prepozicí, řekněme, se, nebo s tímto předpokladem se ve světě stotožnilo a stotožňují stovky milionů lidí, kteří jdou za Ježíšem Kristem v podstatě prostřednictvím něho nebo prostřednictvím tohoto mýtu, i oni často možná skrytě nějakým způsobem kanonizují touhu po tom jinde. Kromě těchto třeba židovské tradice, křesťanské tradice, existuje řada jiných náboženských tradic, které zdůrazňují nutnou iniciační zkoušku, která spočívá v putování. Jo? Tady jsme tady ještě blíž tomu cestování, explicitněji blíž k tomu cestování. Příkladem může být třeba potulný život, který byl povinností mnichů ve staré Indii a podobně. Jo? Později poukážu na tu disperzi buddhismu z té oblasti, řekněme, čínské do oblasti japonské. V Japonsku je jiné hlavní náboženství, ale buddhismus tím rysem toho potulného života se rozprostřel po velké části Asie. Samozřejmě v moderní, postmoderní době expanduje i jinam, byť největší počet buddhistů je vlastně v podstatě v těch původních oblastech, kde vzniká. Tohle ale můžeme říct, ten potulný život, život potulních mnichů, když ne možná v takové míře, ale také ve zřetelné podobě, můžeme najít i v křesťanství. Já bych teď nechtěl o tom mluvit, patří to spíše už do té religionistiky, ale po tom, co se křesťanství, římský katolicismus etabluje jako hlavní náboženství velké části Evropy, to samozřejmě staletí trvalo, že po řekněme období, kdy žil Ježíš Kristus, několik staletí nebyla ta cesta jednoduchá, ale od nějakého 4., 5., zejména 6., 7. století po Evropě kolují stovky, možná tisíce misionářů, kteří šíří křesťanskou víru, zakládají kláštery od Irska až po jižní Itálii, Sicílii a tak dále. Jo, čili zase jsme u té mobility v souvislosti s náboženstvím, nebo chceme-li u nomádství. Jo, čili není to jenom izraelský lid, ale můžeme to najít i v křesťanství, v buddhismu a v řadě jiných tradic. Ta hypotéza, ke které se snažím tedy dostat a kterou neustále v podstatě jakoby naznačuji, je tedy zřejmá. Touha po bloudění, po putování ve svých různých způsobech představuje jeden ze základních pólů veškeré sociální strukturace. Jo? Kdybych to měl dál nějakým způsobem precizovat, je to teda nějaká touha po vzpouře proti funkcionalitě, chceme-li proti dělbě práce, proti nadměrné specializaci a tak dále. A víte, sami, možná to i sami zažíváte, protože určitě pracujete, ta práce vás nemusí nutně bavit, nebo i když vás baví, tak stejně troufnu si tvrdit, že většina z vás uvažuje o nějakém pohybu, přesunu třeba i vaší práce někam mimo prostor nějakého korporátu nebo nějakého hubu nebo nějakého jiného prostoru někam jinam. Že? Tak, aby jste se stali těmi digitálními nebo globálními nomády. O nich už v minulosti vzniklo několik nebo řada prací a kterým se možná také třeba budete ve své bakalářské nebo diplomní práci zabývat. Teď se podíváme v rámci toho úvodního uvažování na různé podoby touhy po bloudění a rozdělíme si to tak, řekněme, ne úplně možná přesně, do tří takových fází. Jo, ale ty fáze nesmíte brát jako, že jdou jedna za druhou. Jo. Všechno to, o čem teďka budu mluvit, tak se může se to vztahovat do minulosti, vztahuje se to do minulosti, ale ta minulost není mrtvá v řadě případů, ale souvisí s tou celkovou proměnou společnosti, jo, toho společnosti světa, který označujeme jako třeba globální svět nebo globální tavící kotel a tak dále. Tu první podobu bych označil jako premoderní, respektive vztahující se k premoderním společnostem, předmoderním společnostem. A to ale neznamená, že teď ten příklad, který uvedu, že budu mluvit o nějaké mrtvé společnosti. Jo? Nechápejte to tak, že to uvádím jako nějaký příklad toho, co bylo, ale toho, co bylo, je a snad i do určité míry bude. A když mluvím tedy pomocně o předmoderní společnosti, tak ten příklad se týká společnosti, která nedospěla k písmu, která žije do určité míry, nebo část té společnosti žije mimo, řekněme, nějaký městský prostor nebo mimo to, co bychom označili jako moderní nebo postmoderní prostor. A ten příklad, který uvedu, se vztahuje k indiánské skupině Guaraní, žijící především na území dnešního jihoamerického státu Paraguay, ale také částečně v Argentině a v Brazílii. A v některých dalších zemích, ale především tedy v Paraguaji. A ten příklad, který uvedu z té etnické skupiny Guaraní, etnograficky zkoumal francouzský etnolog, sociální antropolog Pierre Clastres, byl francouzský sociální a politický antropolog, myslím, že to byl jeden z žáků v 60. letech, jeden z žáků Claude Lévyho Strausse, který dělal výzkum v Paraguaji u Guaraníů a zabýval se už těch na přelomu 60. nebo v první polovině 70. let vztahem mezi státem a nějakou lokální společností. Jeho práce Společnost kontra stát, která vyšla teda původně ve francouzštině v roce 1974, se zabývá v podstatě to, jak Guaraníové reagují na paraguajský stát, jo? Čili na nějakou politickou entitu označovanou jako Paraguaj. A on si v rámci toho svého výzkumu všiml, že část těch Guaraníů v rámci nějakého ročního cyklu odchází nebo snaží se hledat to, co se v té jejich jakési folklorní klasifikaci označuje jako země beze zla. Jo, v guaraníštině Ivi Mare Ei, to samozřejmě není důležitý, to se tedy překládá jako země beze zla. Pierre Clastres mluví o tom, že jde o jakýsi mesianistický motiv takové cesty, která je zprostředkovaná šamanem, čili jakýmsi náboženským předákem té skupiny na jedné straně, ale na druhé straně nejde o nějaké mýtické hledání, nějaké hledání nějaké bajné cesty, jo, jako nevím, se hledá Lemurie nebo Atlantida a tak dále. Clastres si všiml, že jde o geograficky vymezitelné místo, které se nachází někde na území dnešní Paraguaje. On to místo, myslím, tají v té práci, aby se z toho nestalo nějaké show, nějaký biznis, tak jak to velmi často z různých míst a v různých podobách známe, že na to samozřejmě budu upozorňovat a řeknu řadu případů, kdy se nějaký podobný jev, původně v podstatě ezoterický, týkající se určitý etnický nebo konfesijní nebo nějaký profesní skupiny, stává rozšířeným, jo? Prostě i pro outsidery, prostě pro příchozí, většinou tedy nějaké turisty, nebo nejdřív antropologie, možná misionáře, později pro turisty. Čili ta země beze zla je nějaké geograficky vymezitelné místo, k němuž se veškerá energie těch Guaraníů upíná v rámci tedy jejich každoročního cyklu a vlastně životního cyklu. Ta cesta se neustále musí opakovat, obnovovat, proto aby došlo k jakémusi vytrácení se, řekněme, to, co bude znít možná trošku abstraktně, jako je neštěstí nebo nějaké neblahé věci, které se jich mohou dotýkat. Jo, čili je to na jednu stranu koncept, který bychom mohli označit jako utopistický. Jo? To je to přesný slovo. Jo? Vy znáte řadu utopií. Jo? I právě z Jižní Ameriky, sluneční stát třeba, že jo? A řadu jiných utopií. Tohle to není utopická vize. Tohle to je skutečně jakýsi neustále se opakující, nebo každoročně se opakující rituál nebo rituální cesta vedená šamanem do této země a do této země uvnitř té Paraguaje, nebo alespoň v těch 70. letech. Jo? Tady to je trošku jakoby historicky. Já samozřejmě jsem v Paraguaji několikrát byl, dokonce jsem i projížděl částečně oblastí Guaraníů, ale to bylo ještě v době, kdy tam byl tropický deštný prales, pokrýval tu část, kde žili Guaraníové. Dneska to jsou pastviny, to jsou miliony hektarů pastvin při brazilských hranicích, to právě vznikalo od konce 60. let a dneska místo pralesa tam jsou rozsáhlé pastviny pro nohovězí dobytek a pro pěstování především soji, ale myslím, že i to se dneska tam trošku proměňuje. Jo. Čili je otázka, Guaraníové samozřejmě pokračují, Guaraníové několik desítek tisíc v Paraguaji i nadále, je samozřejmě otázkou, kde ta země, nebo jakým způsobem ten rituál Ivimara, Mare Ei, hledání země beze zla, dnes praktikují. Ale jsem si téměř jist, že stále v nějaké podobě ano. Takovéto příklady ze společnosti, kterou tedy označujeme původně jako premoderní, a říkáme to pomocné označení, Guaraníové nejsou dneska jakýmsi neolitickým kmenem, ale jsou součástí té moderní paraguajské společnosti, pochopitelně. Najdeme tedy jiné příklady v řadě jiných společností, které tedy znovu zdůrazňuji, neoznačujeme jako utopické, ale jako způsoby bytí a myšlení společnosti v jejím každodenním životě. A jiný takový příklad, který je ale mnohem známější, který pokud by byla normální kontaktní výuka, tak bych vám ukázal část té pouti na YouTube každoročního, která se týká, teda, nebo jde o každoroční putování vyčolských indiánů, to je středozápadní Mexiko, spolkový stát Jalisco, do svaté země Viricuta v San Luis Potosí ve středním Mexiku, kde roste Lofofora Williamsi, čili peyote, že známý peyote. Dneska to je synkretický rituál, kdy část té skupiny těch vyčolů odchází na přelomu září a října do té Virikuty. Jsou tam i česky psané texty, přeložené knihy. Vy se jí můžete té cesty i zúčastnit. Je to mnohem známější než ten příklad, který jsem uváděl předtím. Jo, čili to je jeden z těch příkladů, kdy se nějaký původní nativní domorodý rituál vztahující se k cestování, k putování, k poutnictví stává do určité míry komodifikací. Není to samozřejmě takové, jako je Santiago de Compostela nebo do Fátimy, to ne, ale dneska do té Virikuty s těmi Indiány může jít v podstatě každý, kdo má o to zájem. Čili to je tedy příklad touhy poploudění, který se týkal takzvaných předmoderních společností. V té moderní společnosti se setkáváme s tíhnutím k jinde během celé moderní doby v podstatě. Walter Benjamin, známý německý spisovatel, filozof a myslitel, mluvil o tom, nebo uváděl příklad, který můžeme označit výrazem flaneur nebo flaneurství z francouzštiny. To je určitý protest proti takovému zavedenému rytmu života, který je orientován výhradně na produkci, na spotřebu a tak dále. Jo? Čili je také chápán jako určitý archetyp rezistence, kde je důraz kladen na zahálčivost, na zahálku. Jo? Zahálka to je slovo, který v nějakým neoliberálním kapitalismu asi neradi slyšíme. Nicméně v Latinské Americe existuje to, čemu se říká kultura, la cultura del ocio, čili kultura zahálky. Jo? Čili je to, nemusí to být nutně spojený, když často možná ano, s nějakou leností a odporem jakékoliv práci, ale je to schopnost si více užívat. Jo? Víte, že v Evropě to je hodně na jihu, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko. Teďka nechci mluvit o tom, jestli to je způsobený taky tím klimatem, prostředím a tak dále, ale ten smysl, to cítění té touhy po nějakém odpočinku, relaxaci, siestě, zahálce, tak to všechno nějakým způsobem souvisí nebo je reakcí na tu moderní dobu, která je orientovaná výhradně na produkci, spotřebu a neustálý nárůst nějaké ekonomické, neustálý nárůst ekonomiky. Jo, čili tady to najdeme i právě v těch neoliberálních společnostech, kdy část té společnosti se bouří, že v 60. letech v Americe jinde hippies, později neohippies a celá řada dalších různých skupin. Jo, a tou zahálkou to, jak asi chápete, když mluvíme o mobilitě, to neznamená, že si dáme nohy na stůl, ale naopak znamená to schopnost nebo touhu odejít z toho zavedeného rytmu, stát se tím flanérem, jo, tím flákačem. My si potom uvedeme určité typy turistů, tak jak s ním přicházejí někteří antropologové nebo sociologové turismu, že tomu typu flanéra se ještě vrátíme. No a poslední takový poslední nebo třetí, třetím okruhem nebo třetí podobou touhy po bloudění se to týká současné společnosti a používám teda výraz současná, abych se možná trošku vyhnul tomu termínu postmoderní, i když samozřejmě to nechci dělat nějak násilně, protože ten termín se používá. Tady se opět vracím k Michelu, nebo k příkladu, který uvádí Michel Maffesoli, již zmíněný, a to je téma takzvaného valícího se kamene. Valící se kámen, že? Anglicky Rolling Stones, známá jedna z nejznámějších kapel všech, nebo skupin hudebních všech dob. Možná se málo ví, že to téma, nebo ta myšlenka toho valícího se kamene je převzatá z mýtu černošských otroků, kteří tedy byli v 19. století nebo často i mnohem dříve odtrženi od rodné Afriky. A tady ten, řekněme, jakýsi mýtus rozšířili po značné části západní polokoule a později ho přebírá ve své tvorbě například Bob Dylan, ale nejvýrazněji právě ona zmiňovaná rocková skupina Rolling Stones, kdy v jedné písničce, já nejsem teda odborník na Rolling Stones samozřejmě, ale Mick Jagger v jedné písničce zpívá I'm a wandering spirit, jsem ten bloudící nebo toulající se duch. Jo? Čili tím naznačuje to určité duchovní nomádství, které můžeme zároveň vnímat, chápat jako jeden z emblémů utvářejícího se současného světa. A či to duchovní nomádství, co to znamená, asi nějakým způsobem tušíte, možná, že jste taky někteří z vás buď konvertovali z nějakého ateismu, ryzí ateismu, k nějaké, řekněme, formální stránce náboženství, k nějaké oficiálnější religiozitě, anebo prostě jenom o tom nějakým způsobem přemýšlíte, uvažujete. Jo, a zase je to určitá reflexe, určitá vzpoura proti té každodennosti, která může být nudná, všední a tak dále. Jo? Čili tyto tři nebo čtyři nebo kolik příkladů, které jsem uváděl pro různé typy společností, mohou snad vést k závěru, můžeme si snad dovolit na ten úvod tvrdit, že bloudění může být chápáno jako určitá antropologická konstanta, která nějakým způsobem nepřetržitě hlodá v každém jedinci, ale také v sociálním tělese jako celku, jo? Sociálním tělese nějaké náboženské skupiny, profesní skupiny nebo nějaké etnické skupiny, kmene, národa, a podobně. Tak tohle by bylo asi na úvod, jak taková, řekněme, filozoficko-nábožensko-historicko-antropologická úvaha, sknutá takový zhuštěný popis toho, co bude potom nějakým způsobem následovat. A já se přesunu teď k tomu, k nějakému výkladu některých pojmů a souvisejících s cestováním. Řekněme, uděláme takovou krátkou lingvistickou vsuvku a pak se budu zase trošičku podrobněji zabývat jednotlivými, ale jednotlivými etapami starověk, středověk, novověk a až se dostaneme postupně k vývojovým fázím turismu, kdy se ten turismus začíná profesionalizovat. A to, jak si ukážeme, záležitost 18. a především potom 19. století.